nechtěla bych zapomenout na svou spolupráci s Otomarem Krejčou za branou, protože to pro mě bylo velice důležité. Já jsem s ním dělala vlastně 7 věcí, nejenom za branou, ale taky v tehdejším divadle SK Neumana, dnešní Palmovce. Ale nejdůležitější byly ty věci první, které jsem dělala za branou. Například při Lorenzačovi si Krejča přál, abych udělala přechody při přestavbách. Takže to znamenalo, že se musela taky trošku pracovat s těmi, kteří tedy s těmi technikáři, ale samozřejmě taky s herci, kteří se měli přemisťovat přes jeviště do nových výchozích míst, do dalších obrazů. A tehdy jsem si vymyslela, že každý z těch rodů bude mít jiný rytmus schůze, který bude dodržovat, a to celkem se, myslím, povedlo, ale ta synchronizace s prací těch technikářů, ta dala strašně moc práce. Pak jsem tam měla udělat s jedním mimem stín Lorenzača, tedy Honzy Třísky. Ale oni mě vybrali z nějakého amatérského souboru pantomimického chlapce, který pravděpodobně uměl třeba chůzi na místě a chůzi proti větru a takové věci, ale absolutně nebyl schopen odečíst způsob chůze Honzy Třísky. Takže z toho jsem byla nešťastná, protože to se teda nepovedlo ani v poslední repríze, prostě nikdy. Ten jenom za ním chodil takovým jako nešťastným způsobem. No a pak tam taky byl tanec Masek a tehdy hudbu dělal Hapka. A to mě přenechal Krejča, abych si s ním domluvila. Já jsem na něm chtěla nějaký nepravidelný rytmus, pak jsem to do těch řetězů, těch masek, které vtělila těmi různorodými kroky. Jenomže když dostali masky, obrovské masky, tak přestali slyšet, tu hudbu neslyšeli. A kromě toho si ještě Krejča přál, aby ta hudba byla jako, já jsem tomu říkala, znečistěna takovými ruchy, které šly přes tu melodii, aby vznikla taková zvláštní atmosféra, což tedy skutečně vznikla. Ale následkem toho tedy ti herci v těch maskách už byli úplně dezorientovaní a nikdy se jim nepodařilo ty kroky dodržet. Ale myslím, že v tom celku toho představení bylo nejdůležitější, aby se prudce pohybovali v těch různých vlnovkách a to tedy dodrželi. Docela jiná práce byla na chorech v Oidipovi. To nebylo tak docela jednoduché. Kromě toho jsem taky měla radit třeba Mařence Tomášové a Honzovi Třískovi při jejich výstupech pohybových, které byly poněkud náročné. A v jednom tom chóru, na které jsem dělala dokonce takovou jako přípravu, skoro jako když bych to dělala ve škole, tak jsem dělala se všemi herci, kteří v těch chórech pracovali, určitou přípravu, takže dokonce pan profesor Nedbal v té chvíli tam byl vlastně v roli mého žáka. Byla to taková cvičení na soustředění a na prostorový cit a podobně. V jednom tom případě toho chóru jsem si už nevěděla rady, jak to udělat, a tehdy zasáhl Krejča tím, že nechal všechny ty členy chóru ležet na celém jevišti a dotýkat se vzájemně rukama a nohama, takže z toho byla taková určitá síť živočichů spíš než lidí, kteří ale pronášeli ten text. A bylo to velice, velice zajímavé. Ivanovovi jsem dostala za úkol vytvořit jakousi taneční oponu v uvozovkách při přechodech z jednoho obrazu k druhému a to měla zatančit Hanka Maciuchová vlastně na předscéně mezi oběma portály, vždycky přetančila po té čáře. Já jsem ani nemyslela, že se to tak povede, ale ono to skutečně fungovalo. To jsem se divila. No a nejvíc jsem u Krejči zabodovala při Korneově magické komedii, kde jsem pracovala zejména s Věrou Galatíkovou a jejím manželem Frejem. A Krejča mi tehdy dal kytici krásných růží. Potom v divadle SK Neumana se pamatuju, že když jsme dělali Krajčírku Evu, tak tam si Gabriela Preissová poručila, že se tam tancuje Čardášová mazurka. No to je samo v sobě naprostý nesmysl, protože mazurka je tanec tříčtvrteční a ta původní mazurka tedy je velice do prostoru. To, co se dnes tančí, to je něco úplně jiného. A Čardáš je zase točení na místě, velice ostré na dvoučtvrteční takt. Ale pak jsem si vzpomněla, že existuje jeden slovenský tanec, který pochopitelně dvouštvrťový, je taky na tu uherskou notu, ale není v točení a ty partneři se drží za ruce vedle ramen tanečnice tak, jako v dnešní degenerované mazurce, jak bych já ji nazvala, protože nemá vůbec žádný oheň. No takže jsem vycházela z toho tance, tehdy hudbu psal Petr Mandel a ten se velice dobře přizpůsobil a pěkně to rozvedl, tu základní melodii, kterou jsem našla v jednom zpěvníku. Potom mě Krejča vyzval k spolupráci na Faustovi ve Vídni a tehdy tedy se stalo, že ačkoliv už jsem měla napsanou smlouvu, ačkoliv už jsem měla zajištěný pokoj v hotelu, ačkoliv už jsem měla neplacenou dovolenou ve škole, tak prostě na poslední chvíli mě ministerstvo dalo na vědomí, že mě nepouštějí za hranice. Čemuž jsem se dívala, protože jinak s Černým divadlem jsem tam jezdila, že jo? A jako nebyla žádná chyba v tom, ale tentokrát prostě to nedovolili. Takže jsem na té inscenaci nespolupracovala a když potom teďka už v nové době na Národním divadle dělal Krejča Fausta, tak tam vůbec žádného pohybáře neměl. Pokud tam byly pohybové záležitosti, tak k ním vlastně přivedl ty herce sám. Takže to byla spolupráce herců a režiséra bez pohybové pomoci. Nejkrásnější zabranou byly vždycky zkoušky a vlastně to povídání před zkouškou nebo na začátku zkoušky. Byl to víceméně monolog Krejči a vždycky, i když třeba začal vzpomínkami z dětství nebo úplně odjinu, tak vždycky vedli přesně k tomu, k čemu měla ta zkouška sloužit ten den. Jednou jsem se taky ocitla při přestavbě s Krejčou sama a ku podivu mi tehdy vyprávěl, jak se cítí při každé nové režii úplně jako začátečník. Že vždycky ke každé režii musí přistupovat nově a musí i některé zajímavé nápady musí prostě vynechat. To mě říkal, že právě při Oidipovi, že měl úžasný nápad, teď jak se na to těšil, pak poznal, že to prostě ta celá koncepce, že takovýhle nápad nemůže upotřebit, takže se musel uskrovnit, což působí teda z úst o Otomara Krejči skutečně zvláštně. A to samý mě řekl jednou taky Alfred Radok, s kterým jsem teda bohužel nikdy nespolupracovala. Byli jsme sice na tom domluveni, ale on potom emigroval, takže k tomu nedošlo. A ten mi taky říkal, před každou novou inscenací jsem jako před prázdným listem, nic nevím a musím začít do hloubky o ní přemýšlet a teprve se mě zrodí ten způsob, jakým ji mám režírovat. V roce 80 jsem byla zároveň s několika studenty na představení choreji Bohemiky a oni za mnou přišli a říkali, že by chtěli taky něco takového dělat. No a protože už jsem s Vladimírem Justlem ve Viole mockrát spolupracovala, jednak to bylo právě taky na vánočním představení nebo na vánoční hře E.F. Buriana, kterou tam inscenoval Henke, ale potom taky na několika takových školních představeních našich studentů, jako byli například Nezbední Budulínci a další, ale zejména a nejradši jsem dělala s Pavlem Jurkovičem a Fredem Strejčkem na středověkých pořadech, to byly nejdřív Trobadoři a Žakéři a potom vlastně první byly písně nábožné, nezbedné a milostné. Nebo to pořadí možná docela nesouhlasí, je to už zase delší doba, kdy jsme tohle dělali. Ne, že by tam byly tance přímo, byl tam jeden nebo dva kratoučký taneček, ale dělala jsem tam pohybové vyjádření těch básní a písní, které se tam hrály a zpívaly. A tak jsem tedy oslovila Vladimíra Justla a řekla jsem, že bych třeba nastudovala jednu z těch vánočních her, které jsou všeobecně známy. To je například ta rakovnická vánoční hra ze 17. století, kterou zapojil do své komedie O hvězdě Jan Kopecký. Ostatně při premiéře této hry v Realistickém divadle jsem já taky spolupracovala na pohybu, zejména těch pastýřů, ale taky panenky Marie a těch daráků, co tam přišli koledovat. Takže jsem se rozhodla pro tu rakovnickou hru, ale ukázalo se, že by to bylo málo, že to není dost dlouhé, proto taky Kopecký do té své komedie zapojil ještě další hry, které našel v českém starém písemnictví. A já jsem udělala takovou adaptaci vánoční pastýřské obchůzky z Valašska, kde jsem z různých drobných úryvků, které se zachovaly a které zapsal ještě za Rakouska jeden německý národopisec Fejfalík, ale zapsal je česky samozřejmě. Ta knížka sice byla jaksi pojednána v němčině, ale ty zápisky těch jednotlivých ukázek byly v češtině. A ty jsem spojila do takového celistvého příběhu pastýřů a anděla. Tak to jsme připojili jako druhou polovinu. A představte si, že tento pořad bude hrán 29. sezónu. Hráli to většinou studenti 2. a 3. nebo 3. a 4. ročníku. Ze začátku vždycky po 2 letech se obměňovali. V té první fázi to byl David Prachař, Eva Salcmanová, Eva Reiterová, Karel Vlček, pak se vystřídali další a další. Až potom se stalo, že když jsem přestala v 90. letech, potom, když jsem přestala učit na činohře a přešla jsem k Vyskočilovi na katedru autorské tvorby, tak ti mládenci to hráli víc než 10krát a tak různě se obměňovali. Já když jsem přišla na představení, tak jsem nikdy nevěděla, kdo zrovna bude hrát, protože už byli všichni angažovaní a to velice, nejenom ve svých divadlech, ale taky v televizi a ve filmu, takže se to těžko schánělo. Stalo se dokonce, že jednou jsme Andílka vůbec nemohli sehnat a Mirka Pleštilová, která kdysi, asi 7 let předtím, nebo možná ještě víc, toho Anděla Valašského hrála, tak prostě se to ráno dozvěděla, že by bylo potřeba, aby večer hrála, no tak si to nastudovala za den a večer měla záskok, ale ona neuměla toho Anděla Rakovnického. A představte si, že na odpoledním představení, kde ještě byl ten současný Anděl, tak byla se svým dítětem v hledišti jedna absolventka, která už dávno divadlo nehraje. A my jsme se jí ptali, jestli by mohla za toho Rakovnického Anděla večer zaskočit. Takže ona po představení v 6 hodin odvedla dítě domů, vzala si text a v 8 hodin už nastoupila a bez jakýchkoliv kazů nejenom zahrála, ale i zaspívala toho Anděla. Já jsem vůbec ve škole ráda dělala s folklorem taky, že on je učila jsem je normálně lidové tance, ale s několika ročníky jsem nastudovala takové pásmo lidové poezie a písní a tanců a vždycky jako jsme se při té práci hodně, mohu říct, jako zpřátelili. A ta poslední, to bylo takové jihočeské pásmo, to byl ročník, kde byla Bára Munzarová a Olda Sokol a jedna z těch dcer Remundových, ona totiž, její maminka, Iva Janžurová, kdysi tančila v Českých Budějovicích v souboru Úsvit, takže tím tedy i ty její dcery měly velký vztah k jeho českým tancům a písním, tak jsme tam dali taky halekačky. A to bylo poslední, co jsem udělala na škole z tohoto oboru. Rozhodně, bohužel ne s každým ročníkem. A první, s kterými jsem to dělala, to zase bylo za Libušky Havelkové, která vlastně připravila, ta vlastně byla iniciátorka, ta tehdy připravila nějaké pásmo lidových říkanek a chtěla, abych do toho zapojila taky nějaké tanečky. A já jsem se toho potom ujmula jako celkově, udělala jsem z toho takový sled, v kterém neustále jsme hráli s židlemi. A sice ta židle byla nejdřív kolíbka, tak se tak jako ležela na zemi a všechny děvčata měly kolíbku. Potom to byly lavice ve třídě, když se zpívalo, když jsem chodil do školy, učil jsem se písmeny a tak dále. Tak potom z toho byla hora, jo, vysoká hora, když jsme zpívali o tom, jak má panenko vzdálená jsi a tak dále. Takže pořád ta židle tam hrála úlohu. Ono tedy později se to stalo módou, že se vždycky s jedním předmětem jaksi naplnila celá inscenace. My jsme vlastně taky, když už takhle na to vzpomínám, použili židle v inscenaci na hru Ivana Vyskočila, taky v disku, teď si nespomínám na ten název. První se dělala ta blbá hra, ale v tom tedy žádný pohyby nebyly, a potom Orodný ranč. No a tam jsme tedy měli dokonce židlový skvertanc, prostě čtverilka s židlemi a tak dále. Dělali jsme tam takové mimické úkoly, že oni se kluci z dálky byli jako trpaslíci a z dálky se blížili a byli pořád větší a větší na tu muziku a tak dále. Že jo, já jsem tehdy s nima dělala třeba takovou jako soutěž na to a to, jak by se to a to mohlo vyjádřit. Takže jeden přišel s jedním nápadem, jeden přišel s druhým nápadem. Takže takhle jsem to dala dohromady a ty proslovy, které byly mezi tím, tak ty naštudoval tehdy Honza Přeučil s těmi studenty, který tam zrovna v tu dobu vyučoval. A byl tam potom napsaný jako režisér, ale to ostatní všecko jsem vlastně zrežírovala já. Taky dokud mluvili svým vlastním hlasem, tak to bylo takový falešný, takže jsem zavedla, že tam bylo jako kdyby mluvili na playback, takže vždycky někteří herci seděli po straně a ty mluvili a mluvili takovým tím jako stylem těch kaubojek, takže ta čeština byla taková, že oni to tak vyslovovali. A když jsem to chtěla na těch hercích, aby to takhle hráli, tak jim to nešlo, ale tak teďka jenom otvírali ústa a najednou to prokouklo, najednou to začalo fungovat. No tak já se tady takhle chlubím, dělala jsem toho v disku mnoho, nemůžu to všecko vyjmenovat. Za některé studenty režie jsem dokonce některé inscenace vlastně dodělávala. To byla jedna mexická studentka, která inscenovala Elektru pod dozorem tedy tehdejšího vedoucího ročníku Evžena Sokolovského, ale ta nějak zabředla do způsobu podle Stanislavského, nebo co studenti odmítli s ní pracovat, tak mě potom pan Sokolovský přidělil, že mám tu inscenaci v podstatě s ní dodělat. Podobně tomu bylo v ročníku, kde studoval Töpfr a Lenka Machoninová a tihle, začali s jednou studentkou režie Masopustní šprýmy podle Hanse Sachse. No a ta taky snad to dělala podle Stanislavského, nebo co velice prostě tak jako věrohodně tam hovořili a tak dále. A ty se taky vzbouřili a tam mě přidělil zase vedoucí ročníku a to jsem teda úplně v podstatě pozměnila, protože jsem začala to s nima dělat jako lidové divadlo, kde se samozřejmě absolutně jinak mluví, jiné intonace, jiná gestika a tak dále a tak dále. Přestavby, které tam byly jako sice viditelné, ale němé, tak jsem obdařila nějakým hvízdáním. Poručila jsem si ještě přidanou muziku k tomu. Takže tohleto představení můžu skutečně považovat za své vlastní, protože tam hrála taky Voskova dcera, tak na premiéru přišel Voska s manželkou a byli úplně nadšeni a vůbec nečekali, že to bude takové pěkné lidové divadlo.
Co se týče mé práce na Damu, tak v 90. letech jsem přešla z činoherní katedry na katedru autorské tvorby a pedagogiky Ivana Vyskočila. Tam jsem původně, už tedy jsem byla v penzi, ale tak jako externě měla některé hodiny. Později se stalo, že už na externisty nebyly peníze, nebo na některé externisty nebyly peníze. Takže pak jsem tam působila a působím dodnes jako členka komise státních zkoušek, jako oponent při diplomních pracech, nebo jsem tam měla taky semináře zejména, co se týče rytmické výchovy, anebo když tam studovali dálkaři, tak jsem tam měla seminář o cvičeních na správné držení těla a tak dále. Zkrátka jsem stále ještě činná, na činoherní katedře jsem ještě v posledních letech třikrát měla vždycky jeden semestr historických tanců, renesančních především, ale jeden rok taky barokních. No a mám tam taky vést jednu doktorantku ze Slovenska.